50 languages.
41.
Düzetenya.
Orientierung.
Orientimi.
Wo ist das Fremdenverkehrsamt?
Ku është zyra e turizmit?
Ku është zyra e turizmit?
Haben Sie einen Stadtplan für mich?
A keni një plan qyteti për mua?
A keni një plan qyteti për mua?
Kann man hier ein Hotelzimmer reservieren?
A mund të rezervohet një dhomë hoteli këtu?
A mund të rezervohet një dhomë hoteli këtu?
Wo ist die Altstadt?
Ku është qyteti i vjetër?
Ku është qyteti i vjetër?
Wo ist der Dom?
Ku është katedralja?
Ku është katedralja?
Wo ist das Museum?
Ku është muzeu?
Ku është muzeu?
Wo gibt es Briefmarken zu kaufen?
Ku ka pulla për të bler?
Ku ka pulla për të bler?
Wo gibt es Blumen zu kaufen?
Ku ka lule për të bler?
Ku ka lule për të bler?
Wo gibt es Fahrkarten zu kaufen?
Ku ka bileta për të bler?
Ku ka bileta për të blerë?
Wo ist der Hafen?
Ku është porti?
Ku është porti?
Wo ist der Markt?
Ku është pazari?
Ku është pazari?
Wo ist das Schloss?
Ku është kështjella?
Ku është kështjella?
Wann beginnt die Führung?
Kur fillon vizita me Ciceron?
Kur fillon vizita me Ciceron?
Wann endet die Führung?
Kur mbaron vizita me Ciceron?
Kur mbaron vizita me Ciceron?
Wie lange dauert die Führung?
Sa zgjat vizita me Ciceron?
Sa zgjat vizita me Ciceron?
Ich möchte einen Führer, der Deutsch spricht.
Dua një Ciceron që flet gjermanisht.
Dua një Ciceron që flet gjermanisht.
Ich möchte einen Führer, der Italienisch spricht.
Dua një Ciceron që flet italisht.
Dua një Ciceron që flet italisht.
Ich möchte einen Führer, der Französisch spricht.
Dua një Ciceron që flet frëngjisht.
Dua një Ciceron që flet frëngjisht.